Kati polisi Entebbe erinno mukubuliriza ku mukyalo mufumbo yasaliddwa obulago n'afa nga yakatusibwa mu ddwaliro Entebbe. Kalu Nakigudde wa myaka 22 ng'abadde mutuuze w'omu kitole Entebbe yafudde oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne bba. Usama Mukiibi nga kigambibwa nti Entebbe yavudde ku ssente. Kitegeezeddwa nti omukyalo ono yabadde alina okufuna shillings 250 ez'ekibiina nti era nga zaweereddwa bba bwatyo n'atazimuwa. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti afunye n'obutakkaanya nti Nakigudde ono kwesala obulago ne bamuddusa mu ddwaliro Entebbe yafiiridde mukiro ekyo kyennyini. Bye bino
kino ne kireeta oluyombo okkakkana nga omukyala Nakigudde Carol kiteeberezebwa nti ono n'akwata akambe ne yeefumita mu nsingo nga baamuddusizza mu ddwaliro ly'Entebbe Regional Referral Hospital Ekyembi n'afa nga 17. Nga tukubiriza abafumbo oba abalina obutabanguko mu maka okukozesa zaffe ez'amaka ezisangibwa ku buli poliisi okulaba nga bagonjoola ensonga zaabwe.